Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook та Латвійське радіо 4 та на сторінках «Для українців Латвії» Telegram. Історію українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку веде Людмила Пилип.
Ми з України.
Після підписання закону про мобілізацію в Україні, українські посольства за кордоном призупинили надання консульських послуг чоловікам віком від 18 до 60 років. Тепер за новим паспортом їм треба їхати до України. Це один із заходів, покликаних поповнити лави ЗСУ новими військовослужбовцями. У Латвії, Україні та Польщі українці очікують чіткого алгоритму дій з боку українського уряду з урахуванням різних ситуацій. Повернути українських чоловіків в країну зголосилися підтримати деякі політики з Польщі та Литви. Лише Естонія заявила, що не збирається депортувати українських чоловіків, які там перебувають як вимушені переселенці в Україну. Опитані програмою «Ми з України» чоловіки призовного віку, які зараз перебувають в Латвії, на жаль, відмовилися розмовляти на цю тему у прямому етері. Але у приватній розмові були одностайні, що українському уряду треба детально пояснити, яким буде алгоритм дій, що їх очікує надалі. Український політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда, з яким ми поспілкувалися телефоном, вважає, що потрібно знайти інший засіб вирішення проблеми повернення людей до України. До вашої уваги інтерв'ю з Євгеном Магдою.
Я на це дивлюсь як громадянин, як офіцер запасу. Дивіться, треба розуміти з одного боку, що держава має право змінювати законодавство під час війни. Ну, тобто, якщо це здійснено законним шляхом. І, відповідно, кілька місяців дискусія закону про зміни закону про мобілізацію, вона мала створити нове розуміння того, хто і як має бути мобілізований. Я, на жаль, не думаю, що заборона надання консульських послуг приведе до значного потоку повернення наших громадян. І тому тут є певні питання. Я, чесно кажучи, здивований тим, що влада не створила інформаційний привід для того, щоб пояснити нашим громадянам чоловічої статі призовного віку, що їх чекають в Україні. Тобто я б це бачив в вигляді туру популярних музикантів, які були в лавах Сил оборони України. Там Тарас Тополя, Андрій Хлевнюк, Сашко Положинський. Якби вони побували в країнах Балтії, Польщі, в Німеччині, в великих містах, під час розгляду законопроекту про мобілізацію і свої виступи супроводжували рефреном, що хлопці, ви нам потрібні в Україні, після цього, як на мене, було б дещо інше ставлення. Але, ну, сталося так, як є. На жаль, це рішення не буде створювати значного припливу бажаючих захищати Україну, тому що є відчуття, що ті, хто хотів бути добровольцями, вони це зробили ще в 22-му році. І, наприклад, в Польщі був дефіцит робочих рук через кількість громадян України, які вирішили повернутися додому. Відповідно, ну, ми маємо до всього підходити в масштабах держави гнучко і відповідально, тому що ми маємо усвідомлювати, що війна ця триватиме не 2-3 тижні. Це вже абсолютно очевидно. І тому рішення, воно щонайменше контроверсійне, і тому потребуватиме, відповідно, більш суттєвих дій. Я сподіваюся, що з 18 травня, коли вступить в силу закон про мобілізацію, ця ситуація налагодиться і щонайменше буде видано підзаконний якийсь акт чи, ну, нормативний документ, який буде регулювати надання відповідних послуг тим людям, які законно перетнули межі України. Просто в цій ситуації зачісувати всіх під один гребінець, мені видається, щонайменше нераціонально.
Цілком з вами згідна, тому що окрім тих людей, які вимушені переселенці, у Латвії, наприклад, такі навіть приїхали сюди тільки з внутрішнім паспортом, і вони через Росію, вони з східних регіонів України, або ті, які навіть були в Росії, проживали. Але є багато людей, які приїхали сюди, і це спеціалісти IT-технології 14-15 році, або навіть раніше. У них тут сім'ї, у них робота, вони багато допомагають Україні. І це не лише донати, це така посильна допомога, і ці люди також, я зрозуміла, підпадають під цю категорію, яким, ну, наприклад, неможливо буде ніякі консульські послуги отримати. Більш того, можливо, буде так, що та чи інша держава, Латвія, Польща чи Литва, Польща і Литва вже сказали, що вони, ну, готові допомогти Україні щодо повернення цих людей. Можливо, і в Латвії таке буде. Усіх під одну лінійку, ну, це не дуже вірно.
Я б так сказав. Ну, по-перше, в Польщі і в Литві заяви міністрів оборони, вони мають яскраво виражений політичний підтекст. Тобто в Польщі це, на мою думку, прагнення приховати проблеми з обороноздатністю, які існують. В Литві це пов'язано з майбутніми парламентськими виборами, і тамтешній міністр оборони, він, ну, скажімо, відомий як такий прихильник достатньо радикальних кроків. А от в тому, щоб говорити, як це буде в Латвії, звичайно, тут просто насправді ситуація проста. Після Революції Гідності громадяни України, де б вони не перебували, вони заслуговують від української влади чистого діалогу і чіткого пояснення, що буде відбуватися. Це, в принципі, вагомий на сьогоднішній момент аргумент, і його необхідно використовувати.
Є ще такі люди, які, я про Латвію, вони приїхали, влаштувалися на роботу, у них в принципі, немає коштів на повернення в Україну. Алгоритм повернення, чи будуть якісь підйомні, чи щось таке. Навіть і цей важливий аспект, який треба вирішити. Навіть людина хоче повернутися, але немає за що.
Проблема ще в тому, що в Україні немає достовірних даних за майже 800 днів широкомасштабного вторгнення, де і скільки наших громадян на сьогоднішній момент перебуває. Ми оперуємо хіба що кількістю людей, які попросили про захист Європейський Союз. Але жодної іншої інформації в нас немає. І це, я думаю, момент абсолютно хибний з точки зору дій українського уряду. Тому що, я скажу прямо, у мене це рішення через слабку комунікацію викликає тривогу з тієї причини, що російські пропагандисти його використають у власних інтересах. І я в цьому практично не маю сумнівів. Тобто знайти людину, яка публічно порве український паспорт і публічно візьме російський, це, я думаю, питання часу, і ми це вже побачимо буквально ближчими днями, не тижнями, розумієте? І ніхто не буде говорити про Росію, ніхто не буде дотримуватися цієї процедури. Вони будуть робити з точки зору інформаційної політичної доцільності і будуть просувати цю ідею. З іншого боку, вони будуть говорити про те, що справи України на фронті йдуть так погано, що українці змушені витягувати сили своїх громадян за кордон. Це теж, як ми розуміємо, цілком реалістична ситуація. І тому нам треба діяти щонайменше адекватно і шукати шляхи для того, щоб громадяни України могли бути потрібними своїй державі у різних частинах Європи і світу.
До 18 травня мало часу, але чи можливо, що за цей час все-таки уряд України, розуміючи, військовослужбовці потрібні Україні, зрозуміло, але якимось іншим чином це зробити, якісь інші важелі для того, щоб люди повернулися, чи здатний уряд за цей невеликий срок щось виправити? Як ви думаєте?
Для того, щоб це зробити, потрібно демонструвати справедливість. Питання мобілізації. Тому це публічно оприлюднені історії про родичів, політиків, сильних світу цього, лідерів громадської думки, хто сам став до лав Сил оборони України. Тим більше такі випадки є. Хто воюють і мільйонери, і відомі бізнесмени, і багато хто, розумієте? Але це треба відповідним чином комунікувати, відповідним чином поширювати, і в тому числі поширювати на європейські країни. Це теж на сьогоднішній момент, на мою думку, необхідно.
Згідно з вами, тому що поки що ми чуємо про те, що громадяни України, чоловіки в тому же Ужгороді, в ресторанах, кав'ярнях, в Києві, це подається з іншого такого погляду, що вони не воюють, а відпочивають. Те ж саме і в країнах Європи. Дуже багато чоловіків, які на гарних машинах їздять. Можливо, треба змінювати цей інформаційний аспект на користь України?
Так. Цим треба постійно активно працювати. Як потрібна інформаційна кампанія, яка супроводжує ухвалення закону про мобілізацію, так і потрібна інформаційна кампанія, яка показує потребу у тому, щоб європейська допомога не зменшувалась, а Україна демонструвала і вдячність, і готовність продовжувати свою боротьбу з Росією за будь-яких умов.
Ми з України.
За інформацією управління справа громадянства та міграції Латвії, на даний момент у Латвії проживає понад 53 тисяч громадян України, з яких 44 тисячі 644 українські біженці, які мають статус тимчасового захисту Латвії. Скільки з них чоловіків призовного віку – невідомо. Що робити цим людям, якщо виникла потреба у консульській послузі? Поки що чекати. У посольстві України в Латвії відповіли, що очікують від українців МЗС алгоритму дій та правил, як у майбутньому можна буде діяти у кожному конкретному консульському питанні. Аналогічна ситуація у Польщі, де проживає понад 2 мільйонів громадян України, з яких 1 мільйон – біженців. Як і в Латвії, там немає точної інформації, скільки з цієї кількості складають чоловіки призовного віку. Координатор Центру підтримки Українського дому у Варшаві Оксана Пестрикова розповіла, що реакція у Польщі на рішення про зупинення консульських послуг з боку українців та поляків була різною. Послухаємо розмову з Оксаною Пестриковою.
Щодо того, скільки зараз знаходиться громадян України, то приблизно десь 2 мільйони, трошки більше. Єдине, що ми не знаємо, скільки саме серед них чоловіків призовного віку. Справа в тому, що ми розуміємо, що досить значну частину, власне, міграції української до Польщі складали чоловіки перед 24 лютого 2022 року, оскільки це була трудова міграція, і в більшості це все-таки були чоловіки. Але яка саме кількість, власне, чоловіків призовного віку, тут досить важко порахувати. І, чесно кажучи, ми не знаємо, які саме статистики треба буде збирати, щоб якби порахувати цих людей.
А скільки вимушених переселенців з України приїхало до Польщі? Я розумію, що вони міграція була і туди, і зворотнім напрямком, але на даний момент скільки є?
У мене таку ситуацію, що близько мільйона біженців і близько мільйона громадян України, які перебували на території Польщі до початку повномасштабної війни. І, власне, більшості тих людей, які перебували до 24 лютого, будуть стосуватися ці зміни.
Тобто обмеження надання консульських послуг буде стосуватися і біженців, і цих громадян України, які вже мають роботу, які мають, можливо, вже і сім'я у них там. Тобто це люди, які, можливо, рік-два, а може більше, ну, скажімо так, проживають вже у Польщі, але вони так чи інакше будуть обмежені в отриманні послуг і їм так чи інакше прийдеться повертатися в Україну, так?
Тут залежить від того, про які обмеження ми говоримо. Бо зараз ті обмеження, які маємо, тобто і ці обмеження стосуються, власне, консульських дій, бо ми не чіпаємо зараз ДП-документ, оскільки ДП-документ не є частиною, не підпорядковується Міністерству закордонних справ, так як консульство. Консульство ми зараз маємо їхню офіційну позицію таку, що до моменту, коли вступить в силу закон, зараз консульські дії будуть обмежені, і поки що вони обмежені для усіх, хоча, ймовірно, вони будуть ці обмеження будуть поступово зніматися, наприклад, для жінок чи для осіб які не є призовного віку, чи теж, наприклад, для дітей, бо набор реєстрації дітей теж відбувається в консульстві і... Якби цього не можна обмежувати, оскільки це теж є обов'язок людей. Те, що стосується, якби ці обмеження будуть стосуватися усіх, ну так, ті, хто є громадянами України, то фактично обмеження будуть їх якимось чином стосуватись. Ми надіємося, що якби поступово ці обмеження будуть зніматися, але так чи інакше, відповідно до закону, то надання консульських послуг буде залежати від того, чи чоловік призовного віку відновив свої дані в реєстрі.
Тобто це все зроблено для того, щоб всі чоловіки призовного віку стали на консульський облік? Тому що є такі ситуації, що вони й не ставали.
Ні, це не стосується консульського обліку. Консульський облік – це зовсім інша процедура. Так, кожен громадянин України, який знаходиться за межами своєї країни, повинен стати на консульський облік в тій країні, де він знаходиться. Однак вже давно знаємо, що в практиці це виглядає так, що консульський облік оформлюється тільки тоді, коли людина хоче заїхати автомобілем на польських номерах до України. В більшості випадків тоді консульський облік оформлюється. Зараз же ж ті, хто повинні відновити свої дані в реєстрі, то в цій ситуації вони не будуть собі оформлювати консульський облік, немає такої потреби. Єдине, що для наших громадян ще дуже важливо розуміти, бо дуже часто люди говорять і про тимчасовий консульський облік, і про постійний консульський облік. І ті, хто мають постійний консульський облік, ну то вони не повинні відновлювати свої дані в системі, оскільки вони вже не є військовозобов'язаними. Тут єдиний такий нюанс.
Тобто вони вже військовозобов'язані?
Ні, вони вже не військовозобов'язані, оскільки коли людина має постійний консульський облік, вона вже знята з реєстрації в Україні і прийнята, вона має постійне місце проживання на території іншої країни. Дуже часто громадяни України путають постійний консульський облік і дозвіл на постійне перебування. Це дві різні речі. Хоча дуже часто вони між собою зв'язані, бо для того, щоб мати постійний консульський облік, повинна мати постійне місце проживання і відповідний дозвіл на території Польщі, наприклад. Тоді вона звертається до Державної міграційної служби і її виреєстровують з України на постійне місце проживання, ставлячи відповідно початку її в паспорт.
Тобто вона вже постійно не проживає в Україні, а постійно проживає в Польщі. Таких людей в Польщі багато. Це більшість з тих, які переїхали до повномасштабного вторгнення.
Власне, що люди не оформлюють собі таких документів, вони не оформлюють, вони, наприклад, можуть мати постійне перебування на території Польщі, дозвіл на постійне перебування, так званий сталий побит, але вони не оформлювали постійного консульського обліку. І в такій, хоча так насправді можуть це зробити, однак зараз тут вже це неможливо зробити, оскільки для того, щоб оформити собі постійний консульський облік, треба виїхати в Україну, виреєструватись. А як відомо, якщо, наприклад, громадянин України призовного віку поїде до України і захоче виїхати, тоді він вже цього не зможе зробити.
Ви мені сказали, що невідомо кількість чоловіків призовного віку громадян України. І все-таки уряд Польщі заявив, що готові допомогти Україні повернути цих чоловіків призовного віку, щоб вони допомогли країні вести боротьбу проти Росії. Це політична заява чи дійсно вже якісь є реальні дії?
Ну, справа в тому, що коли ми чуємо фразу «польський уряд заявив», то тут одразу треба зазначити, що польський уряд цього не заявляв. Про це говорив міністр оборони в одному з вечірніх інтерв'ю на одному з центральних телеканалів, і це не була заява, це була відповідь на питання телеведучого. І фактично, якби міністр оборони як такий, він не дуже зможе вирішувати те, кому якби ситуацію іноземців на території Польщі, бо це більше стосується, це залежить від Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Там теж були заяви, але там це не трактується як заява, що ми це будемо робити. Там йдеться на рівні все можливо. Я, наприклад, би не оцінювала це, власне, як заяву уряду.
Я знаю, що багато громадян України, які зараз перебувають в Латвії, в тому зв'язку і біженці, вони їдуть в Польщу і там отримують консульські послуги. Так. І там це дуже поширено. На даний момент це все призупинено. Для всіх чи лише для чоловіків призовного віку?
Якщо говоримо про консульство, то поки що для усіх.
Тобто в консульствах усіх Польщі на даний момент до 18-го призупинено, так?
Так, поки що призупинено.
Скажіть, будь ласка, як в Польщі громадяни України, ну, можливо, громадяни Польщі сприйняли не лише ці обмеження, а взагалі цей крок, за яким ми розуміємо, що наслідує?
Ну, справа в тому, що, власне, тут варто говорити про реакцію людей, бо це наступило дуже-дуже швидко і неочікувано. Всі розуміли, всі вже готувалися до того, що закон про мобілізацію буде прийнятий, але ніхто не говорив про те, що надання консульських послуг буде припинено одразу. І якщо навіть і припинено мало бути, то вже після вступу в силу закону, а не перед цим. Тому якби тут більшу реакцію і критику ми чуємо через це, оскільки зранку ми отримали інформацію про те, що консульські послуги припиняються, і цілий день не мали жодних пояснень, що робити далі. Бо фактично деякі люди перебувають на території Польщі, їм потрібен паспорт, якби це іноземці, які знаходяться в іншій країні, тому не варто перебувати без відповідних документів. Те, що стосується реакції польського суспільства, тут мені дуже важко оцінити, тут немає чогось такого дуже сильного розголосу чи якоїсь такої розмови. Єдине, що на що звертається увагу, те, що так, дійсно, багато чоловіків призовного віку знаходиться на території Польщі. Ну і так, як більше додало до розмов, власне, заява міністра оборони про те, що багатьох поляків може дивувати або недобре сприймати те, що багато українців, чоловіків знаходяться в Польщі, а не в Україні. Хоча, з іншого боку, тут досить важко оцінювати, власне, саму позицію польського суспільства. Що ж до, наприклад, таких реакцій, які дійсно ділять фактично українське суспільство на тих, хто в Україні, на тих, хто за кордоном, то тут, на наш погляд, досить недобре виглядає те, що одразу усі громадяни України, чоловіків призовного віку, які знаходяться на території Польщі або інших країн за кордоном, вважають ухилянтами, бо вони не порушували закон. І ми розуміємо, що якби ті громадяни України, які виїхали після 24 лютого незаконним шляхом, ну то зрозуміло, на них якби тяжіє відповідне порушення закону і кримінальна відповідальність. Але ті, хто перебувають за кордоном задовго до 24 лютого, ну то вони тут легально і вони закон України не порушували.
Як ви думаєте, до 18 травня залишилося досить мало часу, то вже якийсь алгоритм дій прийняти, як про це говорять дипломати, чи вже лише після 18-го, а цей час буде якийсь вакуум поки що інформаційний?
Ну, власне, ми боїмося такої ситуації, бо це породжує непевність і критику влади, ну і це ж якби зовнішньо виглядає не дуже добре, оскільки забороняючи щось або обмежуючи щось, потрібно давати можливість і інструменти до того, щоб ці обмеження знімалися. Тобто ми знаємо, що повинен запрацювати електронний кабінет, однак, власне, таких от дрібних інформацій щодо того, як реєструватися, яку інформацію подаємо, чи, наприклад, чоловіки призовного віку, які повинні відновити інформацію в ТЦК, і вони це можуть зробити телефонно або мейлом, то яке буде підтвердження того, що ця інформація була відновлена, щоб мати можливість отримати консульські послуги. Власне, ми дуже надіємося на те, що і Міністерство закордонних справ, і всі, хто за це відповідальні, хоча б поступово будуть давати інформацію про те, як і що далі буде. Бо якщо цього не буде, то тоді це дуже добрий ґрунт для поширення, по-перше, і російської пропаганди, і, по-друге, власне, таких панічних настроїв.
Тобто на даний момент консульства закриті і фізично, і електронно. Хто не може нічого робити ні з одного боку, скажімо так, люди, які приходять щось, ні з іншого?
Ну, фактично, консульство працює якби на інформацію, їхня інформаційна лінія, їхня інфолінія, вона працює, тобто телефонувати можна. Те, що стосується справ, які пов'язані з життям та здоров'ям громадян України, це теж працює. Тобто, так сказати, що консульство абсолютно не працює, ні. Будемо слідкувати, дивитися за подальшими якби заявами, що відбувається далі. Ну, і теж були заяви про те, що ті, хто склав документи до 23 квітня, то він отримує свої послуги. Тому якби процес далі триває, просто обмеження на нові. послуги.
Наскільки мені відомо, підтвердіть, будь ласка, цю інформацію, що багато чоловіків із Польщі на початку повномасштабного вторгнення якраз поїхали захищати Україну. А зараз цей процес трошки притих. От, чи навпаки, чи за останнім часом є такі випадки, що чоловіки призовного віку їдуть в Україну конкретно для того, щоб захищати її від ворога?
Так, на самому початку ми мали дуже, бо в нас працює інфолінія Українського дому, і ми теж мали, перекеровували інформацію до консульства, бо ті громадяни України теж до нас телефонували і хотіли, і їхали в Україну для того, щоб захищати Україну. Там зараз мені важко оцінити, наскільки якби цей процес масовий чи не масовий, оскільки ми як український дім мало з цим маємо справу, тому тут, можливо, варто було б звернутися до інших експертів. Ми теж очікуємо, щоб більш-менш ситуація роз'яснилася і стало зрозуміло, як діяти далі.
Програма «Ми з України» слідкуватиме за розвитком подій і розповідатиме про актуальності у цьому питанні.
Ми з України!
Це була програма «Ми з України», яка лунає в етері Латвійського радіо 4 кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом LR4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, ETA, Латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Telegram. А я прощаюсь з вами. Програму вела Людмила Пилип. На все добре. Все буде Україна.
Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.